Dragi bratje duhovniki, posebno sedanji župnik, gospod Dragan Adam in nekdanji župnik, gospod profesor Marjan Peklaj, vsi okoliški župniki, redovniki, vsi, ki ste prišli praznovati skupaj z občestvom župnije pri Sveti Trojici, dragi ministrantje in pevci na koru in glasbeniki in vsi bogoslužni sodelavci, dragi otroci in starši, ki prepevate, in vsi vi, dragi bratje in sestre, slavimo Boga, kakor smo prepevali v spevu med obema beriloma. Slavimo Boga zaradi njegovih čudovitih del, ki jih vedno znova uresničuje v tem svetu, v katerega smo postavljeni, v katerem nas včasih napolnjuje bojazen in v katerem lahko vedno znova najdemo dovolj razlogov za veselje, za upanje in za pogumen korak v prihodnost, če hodimo za njim, kakor je povabil apostola Petra na koncu današnjega evangelija. Na poseben način ga slavimo in se mu zahvaljujemo v tem trenutku obhajanja 50-letnice župnije Svete Trojice v Ljubljani. In preden v hvaležnosti razgrinjamo vseh teh 50 let milosti, ki jih je on dajal ljudem, ki so prihajali in živeli v tem občestvu in ki je to občestvo potem posredovalo bratom in sestram, tukaj v Ljubljani in tudi širše. Posebej mu danes izročamo vse tiste, tako duhovnike, kakor tudi sestre Uršulinke in člane občestva te župnije, ki so se skozi ta desetletje preselili v večnost. Blagoslovina je vse tisto, v čemer so izpolnili njegovo voljo in usmiljen naj bo z njihovo pomankljivostjo in morda včasih premehno zvestobo. Naj jim da gledati veselje svojega obličja, da se morejo veseliti skupaj z nami in mi skupaj z njimi. To naj bo v resnici praznik za Gospoda, pa ne samo praznik za Gospoda. To naj bo praznik tudi za nas. Tudi mi praznujemo, bratje in sestre. Praznujemo v hvaležnosti, praznujemo v veselju in praznujemo v upanju. O preteklosti, o teh 50 letih življenja te župnije smo slišali zelo lepo predstavitev na začetku. In zato bi rad sedaj skupaj z vami nekoliko razmislil o življenju nekega občestva, tudi o življenju te župnije ob današnji Božji besedi, zlasti ob tem čudovitem evangeljskem odlomku v 21. poglavju Evangelija po svetem Janezu, v katerem Jezus utrjuje vero svojim učencem. Najprej se tukaj srečamo s preteklostjo. Peter in njegovi tovariši, sedem vseh skupaj, se je v tistem trenutku, ko so začeli verjeti, da je Jezus mrtev, da je pokopan in da bo ostal pokopan, da bo ostal mrtev, v istem trenutku so se vrnili v preteklost. Peter je imel obljubo, da bo postal ribič ljudi, pa se je vrnil nazaj k svojemu nekdanjemu poklicu, k tisti spretnosti, s katero je preživljal sebe in svojo družino, ko še ni srečal Jezusa. In ker to ni bil njegov poklic, ker njegova naloga ni bila več loviti ribe na Genezareškem jezeru, je bila mreža prazna. Ob vsem trudu, ob vsem prizadevanju, ob vseh izkušnjah je mreža ostala prazna. Ne zaradi prazne preteklosti. Preteklost je bila lepa, bogata, veliko krat polnih mrež. Mreža je bila prazna zaradi tega, ker je bila sedanjost prazna. Trenutek, ki so ga živeli ti možje, to občestvo, je bil prazen. V njem ni bilo Gospoda. Ali morda v njem je bil Gospod mrtev in pokopan. In zato, česarkoli so se lotili, je bila mreža prazna, je bil napor jalov. In zato, dragi bratje in sestre, ko se danes oziramo v preteklost te župnije, se ne oziramo zato, da bi se vračali v to preteklost, ne. Veseli smo je, zanjo se zahvaljujemo Bogu in jo vračamo Bogu, obenem pa želimo živeti sedanjost, živeti ta trenutek, živeti to sedanjost iz Gospoda Jezusa, iz njegove bližine, iz njega živega, živeti jo po njegovi volji in po njegovi besedi. Kajti samo na ta način bodo naše mreže polne. Druga resnica, ki jo polaga pred naše občestvo, današnja Božja beseda, je različnost. Morda nobena druga skupnost na svetu ne more biti po zakonitosti skupnosti same tako zelo različna, kakor Jezusova cerkev. Kajti za Jezusovo cerkev ne veljajo nikakršna pravila v smislu, kakšen moraš biti, kakšne pogoje moraš izpolnjevati za to, da moreš biti del Jezusove cerkve. Tukaj ni nobenega opisa delovnih nalog in usposobljenosti, ki jo mora nekdo imeti za to, da je lahko Jezus. Nič ni važno, ali je bel ali črn ali kakšne drugačne barve. Nič ni važno, ali je neuk ali pa je morda profesor na najodličnejših šolah tega sveta. Nič ni važno, ali je komaj začel jeclati prve besede ali pa je morda mojster v tej govorni umetnosti. Nič ni važno, ali se vozi z invalidskim vozičkom ali pa je prvak v teku, na kratke ali dolge proge. Poglejte, v Jezusovo cerkev spadajo vsi. Spadamo vsi. In zato mora v vsako občestvo, v katerem živi Jezusova cerkev, spadati ta različnost, ta drugačnost, ki jo Jezus sprejema za svojo. V mreži je bilo 153 rib, je preštel evangelist Janez. Skratka, čisto vse vrste rib, kakor so jih poznali v takratnem času in v takratnem svetu. In zato naj bo današnji praznik za vse nas tudi odločitev, da bomo odprtega srca, odprtega duha, da med nami ne bo predsodkov, da med nami ne bo delitev na tiste, ki so primerni za našo občestvo in na tiste, ki niso primerni ali pa vsaj še nedovolj primerni. Da bomo v resnici v usmiljenju, ki se ga učimo od Gospoda Jezusa, tudi mi postali odprto občestvo za vsakogar, ki se bo želel približati, morda slišati našo besedo, morda poslušati našo glasbo, morda zvedeti za razloge upanja, v katerih verujemo. Morda postati v resnici tudi on, v polnosti Jezusa učenec. Ta odprtost mora biti znamenje občestva Kristusove cerkve. In končno, da bomo to dvoje mogli uresničevati, ker ni vedno preprosto. Živeti sedanjost, če je drugačna, kakor si bi želel, in biti odprt do drugačnosti, ki te izziva, ni vedno preprosto. In zato, dragi bratje in sestre, moramo tudi mi, tako kakor učenci, prisluhniti Jezusovi besedi, ko reče, pridite jest. Pridite jest. Kolikokrat smo slišali to besedo od naših mam? Pridite, kosilo je na mizi. Pridite jest, večerja je pripravljena. In takrat smo bili na poseben način družina. Deležni tiste ljubezni, s katero je mama pripravljala jed. In deležni drug drugega, naše medsebojne povezanosti, tega obreda, družinskega obeda, v katerem smo nasičevali svoja telesa in v katerem smo še bolj nasičevali svoje duše. Pridite jest. Pridite jest tisto hrano, ki jo daje Jezus. Kajti samo tista hrana v resnici nasičuje, tista hrana daje življenje. Današnji svet želi v nas prebuditi različne oblike lakote, da bi nam lahko prodal različne oblike hrane. Ne nasičuje. Vedno znova prisluhnemo Jezusovemu povabilu. Pridite jest. In tam na obali je bila žerjavica in na žerjavici kruh in kos pečene ribe. Znamenje Evharistije. Evharistični Jezus, njegova živa navzočnost med nami, mora biti življenje našega občestva. Slišali smo o mnogih dejavnostih, ki potekajo pod navdihom Svete Trojice na tem mestu. O mnogih dejavnostih. Središče, iz katere se vse te dejavnosti nasičujejo, pa mora biti Evharistija. Živi Jezus Kristus. To delajte v moj spomin, je rekel učencem. To delajte v moj spomin. Tudi kdaj ob kakšni drugi priliki je Jezus rekel, tudi vi boste delali to, kar delam jaz. Samo za Evharistijo pa je rekel, to delajte v moj spomin. Tukaj sem najbolj zares z vami, tukaj sem najbolj zares med vami, za vas. In zato pridite jest. Dragi bratje in sestre, vabim vas, da vedno znova prihajamo k tej mizi. K mizi, na kateri se nam daje Gospod Jezus Kristus zato, da bi hranil tebe kot posameznika, kot učenca, kot brata in sestro in da bi nas hranil kot občestvo. Da bo to občestvo živelo iz istega Gospoda, da bo to občestvo moglo izžarevati edinost, ki daje našemu pričevanju pristnost. In da bo moglo to občestvo izpolniti v tem času, v tej sedanjosti in v naši Ljubljani tisto, kar so ugotovili sodobnika apostolov. Napolnili ste Jeruzalem z Jezusovim naukom. Nasičujte svoje duše, nasičujte svoje misli Nasičujte svoja srca z jedjo, ki jo daje Jezus, zato da boste tudi vi z Jezusom, z njegovim naukom, napolnili to Ljubljano. Amen.